Izraelit Benjamin Netanyahu se Shtetet e Bashkuara janë duke punuar me Egjiptin dhe shtete tjera për të ndalur armiqësitë. Konflikti tani më është në javën e tij të dytë me pak shenja të përfundimit. Izraeli ka kryer sulme tjera ajrore ndaj Gazas në orët e hershme të mëngjesit të së martës. Ushtria e tij ka thënë se 10 raketa janë nisur drejt territorit izraeli gjatë një nate më parë. Të paktën 212 persona, përfshirë gati 100 gra dhe fëmijë, janë vrarë në Gaza sipas Ministrisë së Shëndetësisë atje. Izraeli ndërkohë 10 persona, përfshirë 2 fëmijë janë vrarë, po ashtu ka thënë shërbimi shëndetësor i këtij shteti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Qëndrojmë ende në këtë temë. Lufta e fundit midis Izraelit dhe Hamasit ka ngritur pyetjen nëse të dyja palët kryen krime lufte në Gaza, por ekspertët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të vërtetohet nëse një sulm specifik ka qenë i pabarabart. Pra, praktikisht, vetëm disa raste mbase më të rënda dhe ekstreme gjatë konfliktit do të mund të ndiqeshin penalisht. Olsit i sjell Kestrin Kumnova.
Disa ditë pas përfshirjes në luftën e tyre të katërt, Izraeli dhe grupi militant Hamas po përballen me akuza për krime të mundshme lufte në Gaza. Kritikët thonë se Izraeli po përdor forcë të pabarabartë, por në anën tjetër shteti i Izraelit akuzon Hamasin se po përdor civilët palestinez si mburoja gjatë luftimeve. Kush ka të drejtë? Përgjigjja kësaj pyetje është shumë e vështirë të thuhet, në veçantë në mjekullnajen e krijuar nga luftimet. Hamasi dhe grupe tjera palestineze po gjuajnë qindra raketa pa precizitet drejt Izraelit dhe ligji ndërkombëtar ndalon përdorimin e forcës apo shënjestrimin e civilëve në zonat civile. Përplasja raketave në ndërtesat e banimit në Tel Aviv është një tregues i qartë i shkeljes së ligjit ndërkombëtar. Një situatë edhe më e mjekullt është në Gaza, ku rreth 2 milion njerëz jetojnë në një brez të ngushtë bregdetar. Për shkak të territorit të ngushtë dhe bombardimeve intensive, nuk ka shumë vende ku banorët e Gazës do të mund të strehoheshin. Militantët palestinez operojnë kryesisht në zonat panuara afër shkollave, xhamive dhe shtëpive, pasi aty kanë ndërtuar tunele, pozicione për lëshimin e raketave dhe infrastrukturë komanduese dhe të kontrollit. Dhe në këtë situatë, një prokurori do t'i duhet të dëshmonte me fakte se luftëtarët kanë vendosur qëllimisht asetet ushtarake pranë civilëve për të përfituar nga kjo mbrojtje. Marco Sassoli, profesor në Akademinë e Gjenevës për të drejtat humanitare ndërkombëtare dhe të drejtat e njeriut, merr një shembull.
Nëse Franca pushton Zvicrën, atëherë zvicranët nuk e kanë të ndaluar ta mbrojnë Gjeneven. Përfshirë këto vendosjen e ushtarëve dhe pozicionet e artillerisë zvicrane, e kështu me radhë brenda Gjenevës.
Në çdo konflikt e drejta ndërkombëtare humanitare vlen për gjitha palët dhe në këtë rast francezët mund të luftojnë edhe në Gjenevë, por këtu çështja e balancës zbatohet në nivelin e një pasqyre më të madhe. Si vazhdimi kësaj analogjie shtrohet pyetja, ishte sulmi francez ndaj Gjenevës i barabartë me provokimin? Shumë shpesh kritikët e akuzojnë Izraelin për përdorim të forcës në mënyrë jo proporcionale. Kritikët thonë se Izraeli është një fuqi bërthamore, pa deklaruar, pastaj ka ushtrinë më të fuqishme në rajon dhe po bën luftë me një grup militant që posedon raketa me rreze të gjata, shumica prej cilave janë në përgjim të mbrojtjes raketore të Izraelit. Izraeli thot se ka të drejtë të mbrohet dhe të eliminojë kërcënimin nga struktura komanduese e Hamasit dhe lëshimi raketave. Zyrtarët izraelit kanë thënë se gjatë sulme vajrore po bëjnë gjitha përpjekjet për shmangur viktimat civile. Në të drejtën ndërkombëtare, kur dy palët janë në konflikt, proporcionaliteti vlen edhe për sulmet individuale, por ekspertët thonë se është jashtëzakonisht e vështirë të vërtetohet nëse një sulm specifik ka qenë jo i barabartë. Pra praktikisht mbase vetëm disa raste më të rënda dhe ekstreme gjatë konfliktit do të mund të ndiqeshin penalisht. Të shtunën Izraeli bombardoi një ndërtesë 12 kashe në Gaza ku gjendeshin zyrat e Associated Press dhe rrjetet e lajmeve Al Jazeera. Ushtria izraelite tha se sulmi është bërë pasi natë ndërtesë kishte pranit aseteve të Hamasit. Shefi ekzekutiv i AP-s Gary Pruitt tha pas sulmit se është i tronditur dhe tmerruar. AP gjithashtu bëri thirrje për një hetim pavarur për këtë sulm.
Ne nuk kemi asnjë provë të pranisë së Hamasit në ndërtesë. As nuk jemi paralajmëruar për ndonjë prani të tillë të mundshme para sulmit ajror. Ne i kontrollojmë këto gjëra sa më mirë që mundemi.
Sapo fillojnë luftimet, antarët e kraut armatosur të Hamasit dhe udhëheqja politike strehohen në tokë dhe ata rrallë apo pothuajse asnjëherë nuk veshin uniforma. Gjithashtu ata nuk deklarohen në publik. Ekspertët thonë se edhe në rast se një ndërtesë do të kishte shumë mbështetës të Hamasit, ajo nuk do të konsiderohej si një objektiv i ligjshëm për sulm nëse ata nuk përfshihen aktivisht në operacione luftarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin do të vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Sergei Narishkin, udhëheqës i shërbimit të jashtëm të inteligjencës në Rusi, ka muhuar se agjencia e tij ka qenë mbrapa krimeve kibernetike në kompaninë SolarWinds. Zyrtar të inteligjencës amerikane dhe asaj britanike kanë fajsuar Moskën për këtë sulm dhe më pas kanë pasuar sanksionet amerikane kundër Rusisë. Në sulmin e dhjetorit të vitit të kaluar, hakerët kanë vënë një kod në softverin e krijuar nga kompania amerikane SolarWinds, i cili më pas u shkarkuar nga disa institucione të qeverisë amerikane dhe korporate evropiane. I pyetur nga BBC-a nëse shërbimi jashtëm i inteligjencës në Rusi ka qenë përgjegjës për këtë sulm, Narishkin ka thënë se ai do të lavdrojë nëse kjo agjenci do të ishte përgjegjëse për një sulm të tillë, mirëpo ai nuk mund të pretendojë për arritjet, siç ka thënë ai, kreative të tjerëve. Agjencia Evropiane e Ilaçeve ka thënë se vaksina kundër koronavirusit e kompanisë Pfizer mund të ruhet në temperaturë të frigoriferit më gjatë se sa është rekomanduar paraprakisht. Ky institucion ka thënë se sapo të shkrihen vaksinat, kur janë të pahapura, mund të mbahen nëpër frigorifer deri në një muaj. Kufizimi aktual është vetëm 5 ditë. Kjo rritje e fleksibilitetit pritet të ketë ndikim të madh në rritjet të shkallës së vaksinimit në Bashkimin Evropian. Nevoja për transport dhe ruajtje në temperatura të ulta ka qenë një prej mangësive të mëdha të vaksinës së kompanisë Pfizer. Kërkesat specifike për ruajtje të kësaj vaksine e kanë bërë më të vështirë dhënien e tyre në disa vende të botës. Vetëm 20 kompani janë burimi më shumë se gjysmës së produkteve të plastikës për një përdorim të cilët ndotin ambientin në botë. Kështu është në studimin e kryer nga një konsorcium duke përfshirë edhe shkollën e Londrës për ekonomi. Studimi ka analizuar rreth 1000 fabrika që krijojnë materiale për cilat nevojiten produkte për një përdorim. Shishet e plastikës, pakot dhe qeset për ushqim janë vetëm disa prej mira artikujve që përdoren një herë dhe më pas flaken tutje. Aty kryesisht, ato materiale kryesisht më vonë përfundojnë nëpër oqeane. Në mesin e këtyre 20 kompanive përfshihen ExxonMobil, Dow dhe Sinopec. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru të gjofshim.